Вечерняя казка.
Добрий вечір, мой маленький друже. Я рада знов зустрітися з тобою, бо хочу розказати тобі сьогодні нечто цікаве. Слухай уважливо. Ви бачили коли-небудь бусла? Ну, відомо ж, бачили. Того самого, что кружить над нашей синявокой землею, что сидит у коли гнезде над дедовой хатой, что стоит на одной нозе у высокой осаце и, закинувши голову, заходится клёкотом. Але колисти бусел жил далёко-далёко, и усяго было удосталь у тых мястинах, і жучков-павучков, і смачных тлустых жабаў, і чыстых сцюдзёных азерцаў сярод буслінага балота. Трэба сказаць, што жыў там бусел не адзін, а са сваім родным братам. Толькі ж вельмі ягоны брат любіў адзіноту і рэдка паказваўся з далёкага хмызу. Так бы і жылі буслы-браты, ні аб чым не гаруючы, каб не здарылася бяда. Аднойчы летам, у самую спякоту, калі сонейка паліла немілосердна, раптам з неба пачаў падаць сапраўдны снег. Але быў ён вельмі незвычайны, брудны, бы гразь, і чорны, бы сажа. І куды падалі буйныя хлапякі таго снегу, там заставаліся чорныя плямы, якія ўжо не знікалі. Занепакоіўся першы бусел, узмахнуў крыламі, а другі бусел кінуўся да свайго хмызняку, схаваў галаву сярод купін, нават паварухнуцца баіцца. Між тым снег той усё падае, падае. І тут першы бусел убачыў высока ў небе вялікую чараду птушак. Журавы, вароны, перапёлкі, верабейкі і нават каршукі ўсе ляцелі разам і не чапалі адна адну. «Ляцім з намі!» – данеслася да бусла з-пад нябесся. «Туды, дзе самыя чыстыя рэкі і азёры!» Дзе духмяная і салодкая паветра, дзе ніколі не падае гэты чорны снег. Дзе такая зямля, куды ляцець? Усклікнуў бусел. На Беларусь, на Беларусь. І бусел, каб уратавацца ад брудных чорных хлапякоў, якія няспынна падалі з нябёсаў, моцна ўзмахнуў крыламі і паляцеў з усімі ў цудоўную краіну з такой прыгожай назвай Беларусь. Клікаў ён і свайго брата, але той не захацеў, магчыма, спужаўся, ды так і застаўся на тым брудным балоце. А птушкі даляцелі шчасліва да беларускай зямлі, якая была і сапраўды бы чысты саматканы абрус, гасцінна разасланы перад кожным. Наш бусел не стаў шукаць доўга новага месца, аблюбаваў невялічкую ціхаплынную рэчку, на беразе якой і пасяліўся. Прайшло некалькі дзён. І вось неяк раніцою бусел пачуў знаёмы голас. «Брат, дзе ты?» Высока-высока у небе кружыў чорны бусел. Ён такі прыляцеў, але надта позна. Ягонае калісьці белапеннае адзенне назаўсёды страціла свой колер. «Спускайся сюды!» – крыкнуў яму брат. Але чорны бусел толькі усклікнуў адказ. «Я не магу! На Беларусь таксама падае чорны снег, толькі яшчэ страшнейшы за той, бо гэты нябачны. Ад яго чарнее не пер'е, а душы. Ратуй сваю душу, мой родны брат, ляцім далей!» Горка уздыхнуў бусел. Калі нават на самую цудоўную зямлю ідзе чорны снег, то куды ўжо ляцець далей? Нічога яму не адказаў чорны бусел і пачаў рабіць чарговы свой круг. Так і кружыць з тых часоў над Беларуссю чорны бусел. Але спіце спакойна, мае маленькія. На вас ніколі не ўпадзе той страшны, нябачны чорны снег. Бо буслы разгарнулі над вамі свае крылы, нібы засланяючы ўсіх, усіх, хто жыве на гэтай зямлі. А зараз, дзеткі, кладзіцеся спаць. Добрай вам ночы.
Чик бою.